Папа Францішек прывітаў патрыярха Канстантынопальскага Барталамея I, які прыбыў у Мілан з нагоды святкавання 1700-годдзя Міланскага эдыкта, дакументу імператара Канстантына, які абвясціў свабоду веравызнання для хрысціян, адкрыў дарогу Евангелю і рашуча паспрыяў нараджэнню еўрапейскай цывілізацыі. У спецыяльнай тэлеграме, скіраванай 15 мая за подпісам кардынала дзяржсакратара Тарчызіо Бертоны, пантыфік выказаў пажаданне, каб сёння, як і ў тыя часы, сумеснае сведчанне хрысціян усходу і захаду, падтрыманае духом у воскрослага Хрыста, паспрыяла распаўсюджванню паслання збаўлення ў Еўропе і ўсім свеце. Святы Отец пажадаў, каб дзякуючы дальнабачнасці грамадзянскіх уладаў паўсюдна паважалася права на публічнае сведчанне ўласнай веры і каб без прадузятасці быў прызнаны ўклад, які хрысціянства працягвае ўносіць у культуру і грамадства нашага часу.